nevis mācības ir risks, jo telpās noteikti tiks ievēroti principi, bet tas, kad studenti ir ļoti aktīvi sociāli, pasaules pieredze rāda, ka nepārāk sekmīgi izpilda distancēšanās norādījumus ārpus tām telpām. Piemēram, ja ir bijusi kaut kāda ballīte un pēc tam daži inficējušies ierodās uz lekciju, kurā ir 50 cilvēki, tādā veidā var notikt infekcijas pārnes, ierodoties uz mācībām, ja pulcējās liels skaits studenti. Vienkārši jāizvairās darīt nevajadzīgi augstu izskanas lietas. Un koris jau ir tas pats cilvēki no dažādām vietām, dažādām darba vietām, dažādām fakultātēm, piemēram, universitātēs sanāk kopā lielā barā un tātad dzied, kas ir augsts risks